dia, benvides a outro venres máis a Radio Saltamontes, o transmitindo no medio da monte, desde Josep Carlos Casals. Desta vez estamos a cargo o alumnado de quinto.
Hoxe atopámonos aquí para honrar as nosas letras, as galegas, e farémolo a través de diferentes cousas que vos temos preparadas.
Imos empezar cunhas adiviñas e funcionarán da seguinte forma.
Diremos unha adiviña, deixaremos uns segundos para pensar na resposta e a continuación diremos a solución para ver se coincide coa vosa.
Imos coa primeira adiviña. Choco dime a xente, e latexa o meu corazón. O que non sepa o meu nome non escoitou con atención. A solución é o chocolate.
Para a segunda adivinha temos: que é o que traspasa un vidrio pero non o rompe? A solución é un rayo de sol ou a luz.
Terceira adivinha, imos alá. Teño agullas e non sei coser. Teño números e non sei ler. A solución é o reloxo.
Para a última vamos a aumentar un pouco a dificultade. Adivinha, adivinha, que animal vos ves na cabeza? A solución é o piollo.
Esperamos que acertarades todas as adivinhas.
Seguro que sí, os nenos neste colexo son moi inteligentes.
E como imos ser, cos mestres que temos?
Tamén tens razón. A continuación vamos a receitarvos unha poesía que nos gustou moito.
O piollo máis la pulga íanse casar. Non tiñan padrino nin onde buscar. Sai un rato detrás do muín. Se prende de so gato un serío padriño.
Agora, mi vida, padriño xa temos. Falta a madriña. Onde a atoparemos?
Estaiu a agar da súa fonte fría. Mandaime recado, eu serei madriña.
Agora, mi vida, madriña xa temos. Falta o panciño. Onde o ataparemos?
Estaiu a formiga da súa formigueira. Mandaime recado, serei panadeira.
Agora, mi vida, panciño xa temos. Faltanos a carniña. Onde a atoparemos?
Saí un lobo detrás do baladro. Se queredes carne, mandeime recado.
Agora, mi vida, carniña xa temos. Faltanos o viño. Onde atoparemos?
Saí un mosquito, no seu mosquiteiro. Mandeime recado, serei a vieira.
Agora, mi vida, viño xa temos. Faltanos a cesta. Onde atoparemos?
Saí a toupa da súa furada. Mandeime recado, serei honrada.
Estando todos xuntos e todos reunidos, ceibouse o gato e comeu os padriños.
Ala, menudo final inesperado.
Vaira co gato, quedaría co bandullo ben cheo.
Sí, despois de todo o traballo que pasaron para preparar a boda, o gato acabou coa festa nun tristrax.
seguimos, compañeros. Outra construcción que podemos facer coas nosas letras son os refráns.
E que é iso do refrán?
Ai, cabeciña, un refrán é un enunciado curto que nos achega a sabedoría que os nosos maiores teñen a través da súa experiencia.
Ah, entón dícenos como son as cousas.
Bueno, non quero dicir que sempre coincida coa realidade, pero si na maioría dos casos.
Ademais, están adornados para dicirnos as cousas dunha forma especial, na que ás veces non teñen que ler as palabras co significado.
Pois vaya leria.
¿Alguien sabe algún refrán?
Sí, sí, eu sei un. Quen ten cu, ten medo.
¿Quen ten cu, ten medo? ¿E isto que quere dicir?
Pois a ver, pensemos. Sara, ti tes cu?
Pois claro que teño cu, como todos.
Pois entón quere dicir que alguna vez tiveche medo de algo, ou tes, ou vas a ter.
Ah, entón quere dicir que todos temos medo de algo en algún momento.
Está ben isto dos refráns. Agora teño curiosidade por saber algún máis.
Pois eu sei outro. Augas pasadas non moven muiños.
Eso que quere dicir? Xa supoñemos que a auga que xa pasou non volve a pasar polo muiño. Pero non creo que estamos aquí a falar de muiños.
Pois dixome miña nai o outro día porque me saíu mal unha cousa que estaba a facer e enfadeime moito. Ela referíase a que enfadarme non ia servir para arranxar nada. Así que o lógico era intentar mellorar para a próxima.
Eu sei outro, se nos queda tempo.
Ainda temos tempo, pero dalle xa que temos ganas de conto.
Vale, aí vai. Nunca choveu que non escampar.
Este sei no eu. Quere dicir que igual que cando chove sempre, acaba parando. Cando nos pasa algo por moi malo que sexa sempre, ten un final.
Xa poder ir sendo hora de contar o conto aos nosos radiuntos.
Sí, un conto que ademais é de collita propia, e ben que nos levou para poñernos de acordo con tantas ideas que tiñamos. Esperábamos que vos guste.
Érase unha vez a clase de quinto do CEP Carlos Casares, fai moitos anos cando estaba nesta clase. Mario, Felipe, Alexa, Messi, Cristiano, Lunela e Jueves. A súa profesora chamábase Lulú.
A directora chamamos para dicirles que tiveran cuidado, que durante a mañá levaban desaparecidos bastantes nenos e nenas de primeiro e terceiro, e en segundo xa desaparecieran todos. Os nenos de quinto deciden que intentarán investigar que o que está pasando e contúden al auxilio dos seus compañeros de sexto.
O grupo de investigación sube ao piso de arriba, onde só quedaban nenos de terceiro, e preguntouse que pasaría cos de cuarto. Os maiores adiantanse a buscarlos e quinto queda esperando. De repente, empeza a escoitarse un silbido seguido de berros, xente correr, e finalmente todo quedou en silencio.
O grupo de quinto decidiu ir a ver que pasara, pero a chegar á clase de cuarto non había ninguén. Abriron un armario do que saía un son e atoparon a Julia, chorando e morta de medo. Julia contoulles que se esconderan porque lles entrara medo despois de escoitar o silbido e que entre os berros algo escoitara o responsable sobre que gardaba os nenos no bello quiosco abandonado.
O grupo decide armarse con material escolar e ir ao quiosco en busca deles. Ao chegar, tiraron a porta dunha patada, atopando dentro os nenos que desapareceran, con cara de sorpresa por ver que se iban rescatar. Entón, todos escaparon ao bosque.
Desde o bosque, podían ver o quiosco e como Lulú metía os nenos de terceiro nel, que eran os únicos que aínda quedaban do colexio. E cando Lulú se adentrou no bosque para descansar, os nenos atrapárona. Para eles foi unha sorpresa que Lulú non se defendese e preguntáronlle que era o que pasaba.
Lulú contoulles que os estaba xuntando para facer unha festa, pero el grupo de investigación esto no los acababa de convencer. Sabían que estaba mintiendo. De repente aparece la directora y viendo que o seu plan se estaba estragando, admite que todo fue cosa de ella, que obligó a Lulu a coger los nenos para hacerlos desaparecer porque nunca le gustaran. Pero Lulu no fue capaz, y lo que estaba a hacer era esconderlos para protegerlos.
Un despiste de la directora, o grupo de investigación abalanzóse sobre ella y consiguieron reducir hasta que llegaron a las fuerzas de seguridad. Lulu convertirse en la nueva directora del colegio de los nenos agradecidos por protegerlos, organizaron ya festa sorpresa que a Lulu le hacía tanta ilusión. Y aquí remata la historia de Silvido tras el kiosco.
¡Caray, para directora! Si no le gustaban los nenos, podía dedicarlo tiempo a otra cosa en vez de montarla tan gorda.
Cierto, menos mal que no tiene nada que ver con nosa.
Con moita mágoa e cos pelos de punta coa historia, chegamos ao final deste programa.
Esperamos que vos gustase tanto escoitalo como a nos facelo.
¡Ata a próxima!